Jeremia joutui profeettana tekemään erikoisia asioita. Niihin asioihin sisältyi Jumalan sanoma kansallensa. Luvun 13 alussa Jeremia sai käskyn ostaa kangasliina vyöksi, jota ei saanut kastella. Vyö piti viedä ja haudata 1000 kilometrin päähän Eufrat-virran rannalle. Luen luvun 13 alusta. Näin sanoi Herra minulle. Mene ja osta itsellesi liinainen vyö ja pane se kupeillesi, mutta älä anna sen tulla veteen. Ja minä ostin vyön Herran sanan mukaan ja panin sen kupeilleni. Sitten Herran sana tuli minulle toisen kerran, tämä sana. Ota vyö, jonka sinä ostit, ja joka on kupeillasi, ja nouse, mene Eufratille, ja kätke se siellä kallion koloon. Ja minä menin ja kätkin sen Eufratiin, niin kuin Herra oli käskenyt minun tehdä. Vyö käärittiin ympärille pukeuduttaessa. Ja kun vyön kastelee, sitä on helpompi käsitellä. Muuten se on liian kova. Jeremian vyö on esimerkki Israelin heimosta, jonka Jumala on pukenut lähelle itseänsä. Kansa on kuitenkin kova ja se seuraa vieraita jumalia. Siksi tälle kansalle käy yhtä huonosti Eufratin rannalla pakkosiirtolaisuudessa kuin vyölle, joka ei enää kelvannut mihinkään. Rangaistusta, joka tulee kansan osaksi, kuvataan kangasvyön turmeltumisen lisäksi viinileilillä, jonka sisältö aiheuttaa päihtymykseen. Ja kestä 6 eteenpäin. Ja pitkän ajan kuluttua Herra sanoi minulle, nouse, mene Eufratille ja ota se vyö, jonka minä käskin sinun kätkeä sinne. Niin minä menin Eufratille, kaivoin ja otin vyön siitä paikasta, johon olin sen kätkenyt. Ja katso, vyö oli turmeltunut eikä kelvannut mihinkään. Minulle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra, samalla tavoin minä tuotan turmion Juudan ja Jerusalemin suurelle ylpeydellä. Tämä paha kansa, joka ei tahdo kuulla minun sanojani, joka vaeltaa sydämensä paatumuksessa, seuraa muita jumalia, palvelee ja kumartaa niitä, tulee tämän vyön kaltaiseksi, joka ei mihinkään kelpaa. Sillä niin kuin vyö liittyy miehen kupeisiin, niin minä liitin koko Israelin heimon ja koko Juudan heimon itseeni, sanoo Herra, että se olisi minun kansani. Minulle kunniaksi, ylistykseksi ja kirkkaudeksi, mutta he eivät totelleet. Sen tähden sano heille tämä sana. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Jokainen leili täytetään viinillä. Ja jos he sanovat sinulle, emmekö me tietäisi, että jokainen leili täytetään viinillä, niin sano heille, näin sanoo Herra. Katso, minä täytän kaikki tämän maan asukkaat, kuninkaat, jotka istuvat Daavidin valtaistuimella, papit ja profeetat, ja kaikki Jerusalemin asukkaat päihtymyksellä. Ja minä murskaan heidät toisen toistensa vastaan, sekä isät että lapset, sanoo Herra. Minä en sääli, en säästä enkä armahda, niin että jättäisin heidät hävittämättä. Kun katsomme asioita, johon me olemme sitoutuneet ja jotka me olemme kietoneet ympärillemme, ratkeavatko ne kauhtuneen kankaan tavoin? Ja mistä asioista me olemme juovuksissa? Mitkä asiat täyttävät meidän päämme ja sydämemme sillä tavalla, että luovumme elävän Jumalan tuntemisesta? Kun Jumala puhuu ja antaa sanansa kuulua, siinä paikassa meidän tulisi olla nöyriä sanankuulijoita. Sellaisia ihmisiä, jotka ottavat vastaan Jumalan sanan ja tottelevat sitä. Mutta jos saarnattu tai luettu sana torjutaan ylpeästi, silloin ei odotettua valoa nähdä ja edessä ovat vaikeat ajat. Ja kestä 15 eteenpäin. Kuulkaa, ottakaa korviinne, älkää ylpeilkö, sillä Herra on puhunut. Antakaa Herralle teidän Jumalallenne kunnia, ennen kuin tulee pimeä ja jalkanne loukkaantuvat vuoriin hämärissä. Silloin te odotatte valoa, mutta hän muuttaa sen pilkkopimeäksi, tekee sen synkeydeksi. Mutta ellette kuule tätä, niin minun sieluni salassa itkee sellaista ylpeyttä. Itkee katkerasti, ja minun silmäni vuotavat kyyneleitä, kun Herran lauma viedään vankeuteen. Eksyksiin joutunut kansa joutuu johtajiensa kanssa kokemaan kovan kohtalon. Auttaja ei tule mistään ilmansuunnasta. Ja joka kysyy, että mikä oikein meni vikaan, ei saa vastausta, jos hän ei tunnusta tehneensä syntiä elävää Jumalaa vastaan. Alkaen jakeesta 18. Sano kuninkaalle ja kuninkaan äidille. Istukaa alhaiselle sijalle, sillä pudonnut on päästänne teidän kunniakruununne. Etelämaan kaupungit ovat suljetut, eikä ole avaajaa. Koko Juuda on viety pakkosiirtolaisuuteen kaikki kansa. Nostakaa silmänne ja katsokaa, kuinka ne tulevat pohjoisesta. Missä on lauma, joka oli sinun haltuusi annettu? Nuo sinun lampaasi, sinun kunniasi. Mitä sanot, kun hän panee sinulle päämieheksi ne, jotka olit ystäviksesi totutellut? Eivätkö tuskat kourista sinua niin kuin synnyttävää vaimoa? Ja jos sanot sydämessäsi, minkä tähden on minulle näin käynyt? Suuren syntisi tähden sinun liepeesi kohotettiin, tehtiin väkivaltaa sinun kantapäillesi. Kun asiat menevät huonosti, niin aina silloin löytyy tietäjiä, jotka sanovat, miten olisi pitänyt tehdä. Ongelma ei kuitenkaan tule ratkaistuksi, joitakin uusia ideoita toteuttamalla. Jos ihmisten sisimmässä ei tapahdu muutosta. Meidän perusongelmamme on sydämemme luopumus Jumalasta. Ja sitä ei ratkaista aikomuksella ja päätöksellä tehdä hyvää. Sellainen asenne on valhetta ja ylpeyttä, joka ei paina oljenkortta enempää. Ja kestä 23 alkaen tämän luvun loppuun. Voiko etiopialainen muuttaa ihonsa ja pantteripilkkunsa? Yhtä vähän te voitte tehdä hyvää, te pahantekoon tottuneet. Ja minä hajotan heidät kuin oljenkorret, jotka lentävät erämaan tuulessa. Tämä on sinun arpasi, sinulle mitattu osasi minulta, sanoo Herra. Koska olet unhottanut minut ja luottanut valheeseen. Niinpä minäkin nostan sinun liepeet kasvojen yli ja sinun häpeäsi näkyy. Sinun aviorikoksesi, hirnumisesi, riettaan haureutesi, sinun iljetyksesi kedon kukkuloilla minä olen nähnyt. Voi sinua, Jerusalem, et sinä puhdistu. Et vielä pitkään aikaan. Tässä viimeisessä jakeessa kansan uskottomuutta elävälle Jumalalle ja epäjumalien palvelusta verrataan aviorikokseen. Seuraava luku 14 alkaa kuvauksella suuresta kuivuudesta. Kuivassa maassa, jossa jokapäiväisen veden saanti on todellinen elinehto, ymmärretään, mitä merkitsee kaivojen tyhjentyminen. Herra on sana, joka tuli Jeremialle suuren kuivuuden tähden. Juuda murehtii, sen portit raukeavat, kallistuvat murheasussa maahan. Ja Jerusalemista nousee valitushuuto. Heidän ylimyksensä lähettävät alaisiansa vedelle. Nämä tulevat kaivolle, eivät löydä vettä. Palajavat astiat tyhjinä, ovat pettyneet ja häpeissänsä ja peittävät päänsä. Peltomaan tähden, joka pakahtuu, kun ei ole satanut maassa, ovat peltomiehet pettyneitä ja peittävät päänsä. Peurakin kedolla poikii ja hylkää vasikkansa, kun ei ole mitään vihantaa. Ja villiaasit seisovat kalliokukkuloilla, haukkovat ilmaa niin kuin aavikkosudet. Niiden silmät ovat riutuneet, kun ei ruohoa ole. Kuivuus ei ehkä ole se luonnonilmiö, joka olisi eniten kurittanut omaa kansaamme. Pakkanen on kyllä sitä tehnyt suurina nälkävuosina ja muulloinkin. Nykyajassamme ilmastonmuutos on se ilmiö, josta ihmiset ovat huolissansa ympäri maailmaa. Kun uutiset kertovat epätavallisista ja rajuista luonnonilmiöistä, meidän tulisi ymmärtää nämä sanomat kutsuna katumukseen ja uskoon. Olisi kuunneltava myös sitä, mitä Jumala tahtoo sanoa meille ihmiskuntana ja yksilöinä. On parannuksen teon aika. Jae 7, luvussa 14. vaikka pahat tekomme todistavat meitä vastaan. Tee työsi, Herra, nimesi tähden, sillä meidän luopumuksemme ovat monet sinua vastaan. Me olemme syntiä tehneet. On aikoja ja tilanteita, jolloin Jumalan läsnäolo tunnetaan vain harvinaisen vieraan tavoin. Kuitenkin Jumala pysyy uskollisena, eikä hän ole meistä kaukana. Kun kaipaamme Jumalaa ja olemme sen tunteen vallassa, että hän on jossain kaukana, ja kyselemme, missä hän oikein on, vika ei ole hänessä. Vika on meissä, kun me emme tajua, emmekä hyväksy hänen läsnäoloansa. Sitä, että sanassansa hän on koko ajan meitä lähellä ja odottaa vain sitä, että käännymme hänen puoleensa. Avuksesi huuda meitä, huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Jakeet 8 ja 9. Sinä Israelin toivo, sen vapahtaja ahdingon aikana. Minkä tähden sinä olet kuin muukalainen maassa? Kuin matkamies, joka poikkeaa majaan vain yöpyäksensä? Minkä tähden sinä olet kuin tyrmistynyt mies, kuin sankari, joka ei voi auttaa? Ja kuitenkin sinä olet meidän keskellämme, Herra, ja me olemme otetut sinun nimisi. Älä meitä jätä. Ei ole suosittua ja suotavaa sanoa, että meissä ihmisissä olisi jokin vika. Yhteiskunnassa, rakenteissa, vallankäyttäjissä, jopa Jumalassakin voi olla ihmisten mielestä vikaa, mutta sitä ei saisi sanoa, että meissä ihmisissä itsessämme olisi jokin vika, joka tulisi tunnustaa ja joka myös pitäisi korjata. Ja kuitenkin vian osoittaminen ja sen korjaaminen on elämän jatkumisen kannalta aivan välttämätön asia. Lääkärikin joutuu sanomaan karun totuuden, että lääkkeet ja hoito alkaisivat kelvata. Tosin valelääkärit voivat toimia toisella tavalla. Niin myös valheprofeetat ja petolliset mielipidejohtajat. Luen jakeesta 10 eteenpäin. Näin sanoo Herra tästä kansasta. Noin he mielellänsä harhailevat, eivät pidätä jalkojansa. Ei Herra mielisty heihin, hän muistaa nyt heidän pahat tekonsa, rankaisee heidän syntinsä. Ja Herra sanoi minulle, älä rukoile tämän kansan puolesta sen hyväksi. Vaikka he paastoavat, en minä kuule heidän huutoansa. Ja vaikka he uhraavat polttouhreja ja ruokauhreja, en minä heihin mielisty, vaan miekalla, nälällä ja rutolla minä heidät lopetan. Niin minä sanoin, voi Herra, Herra, katso, profeetat sanovat heille, ei teidän tarvitse nähdä miekkaa eikä kärsiä nälkää, vaan minä annan teille vakaan rauhan tässä paikassa. Mutta Herra sanoi minulle, Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni. Minä en ole lähettänyt heitä. En käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhen näkyjä, turhia ennustuksia ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille. Sen tähden, näin sanoo Herra, profeetoista, jotka ennustavat minun nimessäni, vaikka minä en ole heitä lähettänyt, ja jotka sanovat, että miekka ja nälkä ei tule tähän maahan. Miekkaan ja nälkään hukkuvat nämä profeetat. Ja kansa, jolle he ennustavat, suistuu Jerusalemin kaduilla nälkään ja miekkaan, eikä kukaan heitä hautaa. Ei heitä, ei heidän vaimojansa, poikiansa eikä tyttäriänsä. Minä vuodatan heidän pahuutensa heidän päällensä. Puhetta, informaatiota ja mielipidevaikuttamista riittää tässä meidän nykymaailmassamme. Oikeat profeetat ja johtajat, totuuden puhujat, ne taas ovat harvinaisia. Ne ovat harvinaisia sekä Jeremian ajassa että nykyajassa. Kun me kohtaamme totuuden sanan ja sen julistajan, meidän on arvioitava se sana ja pidettävä sitten myös kiinni siitä, mikä hyvä on. Ja me emme saa pitää sitä sanaa vain ihmisten sanana, kun se on Kristuksen nimessä julistettu ja kun se on Raamatun sanalla koeteltu. Tästä asiasta apostoli Paavali lausuu ensimmäisessä tessalonikialaiskirjassa luussa 2, jakeessa 13 tällä tavalla. Sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meitä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Väärien profeettojen ja kelvottomien johtajien perässä kulkevat ovat itkun aihe. He ovat itkun ja surun aihe Jeremialle ja myös Jumala itkee heidän tähtensä. Jakeet 17, 18 ja 19. Sano heille tämä sana. Minun silmistäni vuotavat kyyneleet yötä päivää. Eivät lakkaa, sillä neitsyt, tytär, minun kansani, on raskaasti runneltu ylen kipeällä iskulla. Jos minä kedolle lähden, katso miekan kaatamia. Jos tulen kaupunkiin, katso kalvava nälkä, sillä sekä profeetat että papit kiertävät maata, eivätkä mitään tiedä. Oletko sinä kokonaan hyljännyt Juudan, vieroko sielusi Sionia? Minkä tähden olet lyönyt meitä niin, ettemme voi parantua? Odotetaan rauhaa, mutta hyvää ei tule. Paranemisen aikaa, mutta katso, tulee peljästys. Luonnon mullistuksista, yhteiskunnallisista ongelmista ja hengellisestä luopumuksesta kärsiville synnin tunnustus on paikallansa. synnin tunnustus on paikallansa myös meille. Luvun 14 viimeiset jakeet ohjaavat ja kutsuvat meitä tähän. Me tunnemme, Herra, jumalattomuutemme. Isiemme pahat teot, sillä sinua vastaan me olemme syntiä tehneet. Älä hylkää nimesi tähden. Älä anna kunniasi valtaistuinta häväistäväksi. Muista, älä riko liittyäsi meidän kanssamme. Onko pakanain turhista jumalista sateen antajiksi, tahi taivasko antaa sadekuurot? Etkö sinä ole Herra meidän Jumalamme? Sinua me odotamme, sillä sinä olet tehnyt kaiken tämän.